Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome izstrādājusi virkni priekšlikumu, kuri iesniegt Saeimas deputātiem izskatīšanai Tautsaimniecības komisijā. Lielākoties priekšlikumi saistīti ar dārzeņu tirgus regulāciju un pastiprinātu kontroli. Tostarp lauksaimnieku organizācija kopīgi ar ekonomikas ministrijas darba grupu strādā pie ministru kabineta noteikumu izmaiņām, lai tirgus administrācijai būtu nevien tiesības, bet arī pienākums tirgotājs kontrolēt, kā arī tirdzniecības vietas nomas līgumos būtu jānorāda tirgojamo lauksaimniecības preču sortiments un apjoms, stāsta LOS pispildu direktors Guntis Vilnīts.
Diskutējām jau ekonomikas ministrijā par to, ka varētu būt šiem MK 440 noteikumiem pielikums, kurā būtu forma, kuru katrs persona, kura vēlas tirgoties, iesniedz jau konkrētā tirgus administrācija tajā brīdī, kad viņa piesaka savu vēlmi tirgot savu produkciju. Un otrais ir tirdzniecības vietu turētājiem ir pienākums veikt kontroli pār tirgojamo preču izcelsmi, sortimentu un apjomu. Kontroli nozīmē sakojoši, kad tirgus turētājam jāsako un jākontrolē, cik atbilst patiesībai tas, ko tirgotājs uzrādīs sākumā iesniedzot pieteikumu.
Tāpat viens no centrālajiem Saeimas komisijā aprunātajiem priekšlikumiem ēnu ekonomikas apkarošanai lauksaimniecībā bija gadiem daudzkārt aprunātais rosinājums mazināt 21% PVN likmi pārtikai uz 5%. Sākotnēji tieši svaigu dārzeņu un augļu sektorā.
Netiek analizēts, kāds apjoms produktu parādītos papildus tirgū, kas būtu šī PVN maksātāja. Tāpēc diskutējot vairāk kārtīgi ar lauksaimniekiem un pārstrādātājiem, pirmā rindojot šos produktus ir augļi un dārzeņi, tālāk ir gaļa vai piens. Bet, lai pārliecinātos pēc fakta par to ietekmi, kādu rada Eiropas līmeņa PVN piemērošana augļiem un dārzeņiem, mēs aicinām, kā pilotu projektu tomēr šo jautājumu atbalstīt un būt drosmīgiem.
Arī Zemkopības ministrija komisijas laikā aicināja veikt pilotprojektu par PVN samazināšanu. Valsts ieņēmumu dienas šogad veicis ap 500 pārbaudes Latvijas tirgos, kur konstatēti pārkāpumi 92% gadījumu, norādīja vīdu nodokļu kontrolas pārvaldes direktora Sandra Kārkliņa Admina.
Šobrīd šī tirdzniecības vide faktiski ir nekontrolējama, un ja ieviesīs vismaz daļu no šīm te prasībām, tad noteikti būs šī sistēma sakārtotāka. Principā šī te informācija par tirgošanos, par to, ko tu vēd uz šo tirgu, ir jāsasaista kopā ar šo maksu par šo tirdzniecības vietu. Tad šī informācija ir jānodot šim tirgus pārvaldniekam. Tirgus pārvaldnieks uzskaita tās personas, kas tur tirgo.
Musmāju dārzeņa audzētāja kooperatīva vadītāja Edīte Strazdiņa Saeimas komisijas sēdē papildināja par priekšlikumu par dārzeņu un augļu tirgotāju kontroli jau tirgus pievārtē.
Pie prezentācijas to, ko mēs arī runājām, ekonomikas ministrijā ir iespēja sakārtot tirgu papildus, ieviešot vienkārši, kā mēs teicām, vienkāršā tautas valodā runājot šlagbaumi, kur tiek uzskaitītas pavadzīmes, viens eksemplārs, kurš vienkārši tiek ievests tirgu. Un tad nekāda preces noslēpšana, preces izcelsmes nenorādīšana vai vēl kaut kas vienkārši nevarētu būt. Pārtikas veterinārais dienests vai finanšu policija nākot kontrolēt, viņiem atliek tajā dienā iebraukt, paskatīties, kāda pavadzīme ir ievesta, izvērtēt preču izcelsmi un uzreiz aiziet pie galdiem un pārbaudīt, kas tur notiek, vai viņš ir PVN maksātājs nav, kā tas strādā. Tā kā tas būtu arī viens no atvieglojumiem.
Saeimas Tautsaimniecības komisijas noslēgumā tās priekšsēdētājs Romāns Naudiņš vēl izteica pārliecību, ka budžets pieļauj iespēju samazināt PVN pārtikai vismaz par 5%. Tāpēc diskusija Saeimā par to turpināšoties. Savukārt ekonomikas ministrija izmaiņas ministru kabineta noteikumos saistībā ar tirgotāju kontroli tirgos izstrādāšot līdz šī gada beigām. Sinti Ambot, Latvijas radio.